Hjertelig velkommen til Rikspodden. Jeg heter Anette Groth, og med meg her I dag har jeg en mann som har gjort noe som ingen andre I hele verden har gjort. Han har nemlig vunnet Riksmålsprisen to ganger. Velkommen, Simon Stranger.
Tusen hjertelig takk. Det bare meg?
Det bare deg som har vunnet.
I hele verden?
I hele verden.
Ja. Fantastisk.
Du har jo vært forfatter I over 20 år, selv om du ikke ser sånn ut, må jeg si, men...
Takk.
Riksmålsprisen to ganger, det litt av en bragd. Først I 2006, det var vel for barne- og ungdomsbøker, og så I 2018 litteraturprisen for leksikon I lys og mørke.
Ja.
To av Riksmålsforbundets priser. Hvor viktig språk for deg egentlig?
Og du, det superviktig for meg, og det også viktig for meg å skrive ganske konservativt. Så sånn sett så har det jo vært veldig hyggelig med Riksmålsprisen. Så jeg skriver et veldig konservativt, gammelt norsk, og jeg fra Oslo. Så at for eksempel hvis jeg havner I en setningskonstruksjon hvor jeg må skrive kona mi, det liker jeg ikke.
Nei, da skriver du da min hustru.
da skriver jeg om setningen så at jeg slipper den mi-formen og a-formen. Men jeg ikke helt bergenser, altså, så jeg skriver hytta og...
Ja, det blir ikke hytten, nei.
Nei, det blir ikke hytten.
Men har du vært opptatt av språk lenge, eller det noe som har kommet med årene ettersom du begynte å skrive?
Det henger sammen med lesing og med skriving helt fra jeg var liten. Så det å ha et presist språk jo som å kunne skrive så presist som mulig. Så der henger det jo veldig tett sammen.
Du har vokst opp på Lilleaker I Oslo. Var det noe språkmiljø der?
Oi. Nei, ikke utover det at hun som jeg hadde som norsklærer på barneskolen, første halvdel av barneskolen I hvert fall, hun ble redaktør I et forlag. Etterpå, og heter Toril Hofmo. Og hun var veldig opptatt av lesing og av skriving, og oppmuntret meg veldig da, til å skrive. Og dro meg til og med til radioen, så jeg satt og hadde sånn høytlesning I radio og pratet om en bok. Så hun tenker jeg som viktig for den tidlige inngangen til litteraturen. I tillegg til at jeg har, når vi snakker om språk, og jeg litt sånn belastet I familien. Oldemoren min var forfatter, og skrev til og med en bok som handler om rettskriving. Hun ikke noe kjent, men en morsom historie med henne at hun kom fra Oslo, hun bodde I Oslo, og mannen hennes var direktør. Og så på begynnelsen av 30-tallet så stakk hun fra sine to døtre og direktørvilla og hus I Oslo og dro til Mallorca for å bli forfatter og oversetter.
Oi. Så spennende.
Ja, det gikk vel sånn tålelig, men hun mest kjent for den store kryssordboka, eller kryssordkjempen heter den vel, som står I veldig mange norske hjem. Men hun var forfatter, og hennes far igjen, min tippoldefar, var forfatter. Så da.
Visste du tidlig at du skulle bli forfatter? Jeg tenker du har jo studert både filosofi og religionshistorie, men så hoppet du inn på forfatterstudiet I Bø også. Var det da det startet?
Nei, absolutt ikke. Det var da jeg kom ut av skapet mer. Så jeg har skrevet fra jeg var liten. Så det å bli forfatter første yrke jeg sa til moren min at jeg ville bli. Og jeg har liksom tenkt på lenge hvor gammel var jeg egentlig på den tiden. Så sendte hun meg en melding på Messenger for ikke så lenge siden med et bilde av en maskinskrevet forside av et manus hvor det står... Det mystiske treet, roman Simon Stranger 1984.
Oi.
Så da var jeg 8 år gammel og skrevet den på skrivemaskinen. Da. Den skal aldri utgis, for så vidt jeg husker så det en skikkelig kopi av Alice in Wonderland. Men så jeg skrev hele tiden, brukte masse tid på det, å lese og skrive gjennom hele barndommen. Og så som ungdom så hadde jeg en periode hvor jeg gikk med hatt og frakk og røykte pipe og følte jeg var 1000 år gammel og trodde verden skulle gå under, så da youth is wasted on the young, som han sa, han godeste forfatteren. Så Så det var først som 24-åring at jeg kom ut av skapet som romanforfatter. Da hadde jeg skrevet nesten en roman uten å si det til noen, og uten å innrømme det for meg selv engang. Så da tok jeg meg fri fra jobben som jeg hadde da, reiste en måned alene til Italia med en gammel skinnkoffert, som en annen Henrik Ibsen, og bodde i et tidligere kloster utenfor Roma, i noe som er sånn norsk-italiensk venneforening nå. Og satt der og skrev for hånd, søkte forfatterstudiet og kom inn. Og da for første gang så kom jeg inn i et litterært miljø, og for første gang så turte jeg å håpe, tenke tanken en gang, på at jeg kanskje skulle få gitt ut en bok. Før det så hadde jeg alt for stor respekt for det.
Det var et litterært miljø, men før det da på skolen og sånn, og ungdommer og venner og i oppveksten, syns de du var litt sær?
Ja, det syns de nok. Og i hvert fall den biten som handlet om å bruke så mye tid på å skrive på fritiden, da. Sitte i helgene og jobbe med en norsk stil som jeg skulle levere, fordi jeg bare koste meg med det, liksom. Men det vet jeg, tror jeg ikke jeg pratet med så mange om. Det var bare min egen verden som jeg holdt på med.
Så du måtte holde på med det helt for deg selv, helt til du kom ut av skapet?
Ja. Jeg kjente i hvert fall ingen andre som skrev, heller ikke som ung voksen, da jeg var liksom i begynnelsen av 20-årene. Så da havnet jeg i et kunstmiljø, så jeg begynte også å male. Hadde et atelier og malte noen middelmådige bilder, søkte kunstskole og kom heldigvis ikke inn. Og hele tiden så skrev jeg da, i skjul for alle.
Så det var helt sikkert at du ikke skulle bli advokat eller lege?
Ja, det var det. Så en sånn kunstnerisk retning var nok linet opp.
Du har også skrevet 20 bøker. Det er barnebøker, ungdomsbøker og voksenromaner, hadde jeg sagt. Veldig produktivt da. Du er jo ikke 50 år ennå, og 20 bøker er mye. Hvordan ser en forfatterdag ut for Simon Stranger?
Den ser sånn ut at jeg står opp, og nå er jeg jo fulltidsforfatter da. Det var jeg ikke de første 15 årene. Så da, etter hvert så fikk jeg stipend, så da jobbet jeg deltid bare. Men veldig, de første bøkene mine er jo skrevet på fritiden til andre folk. Helger og kvelder og ferier og på morgenen før jobb, sånne ting. Mens nå er en vanlig arbeidsdag at jeg står opp og skriver hver dag, år igjennom.
Hvor tidlig da?
Ikke noe tidlig. Jeg våkner i 7:30-tiden, og så tar jeg bare en dusj, og så setter jeg meg og skriver fra 8 og utover. Så jobber jeg uten musikk foran en hvit vegg hjemme med masse bøker. Jeg har et hjemmekontor og mye av bøker, så jobber jeg frem til jeg blir så sulten at jeg må gi meg i 12-tiden omtrent. Og da ofte så, og på gode dager, og stort sett er jeg ganske flink til det, at jeg svarer ikke på mail, eller ikke noe kontorarbeid før lunsj, så da bare skriver jeg. Så 3-4 timer med sammenhengende, konsentrert skriving, og så kan jeg gjøre andre ting etterpå.
Men det er et ensomt yrke.
Ja, det er det. Det er det. Så jeg er heldig og har 2 barn, og er gift. Og det tenker jeg, det føler jeg det redder meg iblant. Når jeg sitter og jobber med ganske mørke temaer og mørke bøker og mørke scener, som virkelig kan være krevende og koste meg en del å skulle skrive, sånn emosjonelt sett. Og da er det deilig når datteren min kommer og ringer på, så har hun en sånn hemmelig ringesignal som er hennes. Så ringer hun på den melodien, og så løper jeg ned, og så får jeg en klem. Og så. I lang tid nå, hun er 16, og i hvert fall et år så har vi, eller mer, så har vi lekt at hun er liten når hun kommer hjem. Så jeg må ta henne skoene, og ta henne jakka, og så, og så prater vi litt om dagen som har vært. Og så. Ja, har jeg den gleden og lettheten da, i livet.
Det er bra å ikke bare sitte alene og skrive.
Ikke bare sitte liksom med holocaust og traumer. Og da tror jeg da må man finne noen andre rammer for seg selv, ellers er det fort gjort å skli ut.
Du nevnte holocaust, og du har jo særlig blitt kjent de siste årene for disse bøkene som tar utgangspunkt i din jødiske svigerfamilie. Hvordan fikk du ideen til å skrive med utgangspunkt i dem?
Jo, det var egentlig, det kom tilfeldig og ganske sent. Så jeg debuterte i 2003, og så har vært sammen med kona mi i siden 97. Så var det først liksom rundt 2014 en gang at jeg var, sånn som jeg skriver I leksikon om lys og mørke, den scenen sann.
Ja, det den første av de to som handler om svigerfamilien, leksikon om lys og mørke.
Takk. Så da var jeg ute hos svigermoren min på Nesodden, ute hos henne og mannen hennes, og barna våre hadde overnattet. Og så var det sånn rolig lørdag eller søndag formiddag, og jazz I stua, og så kommer hennes tredje ektemann. Hennes tredje og forhåpentligvis siste, pleier jeg å si på scenen. og det tror jeg det blir, altså. De har vært sammen I mange år nå. I hvert fall så kommer han ut på kjøkkenet og sier på klingende trøndersk, «Vet du at hun Grete vokste opp I huset til han Rinnan, du?» Og så står jeg der liksom perpleks med kaffekoppen I hånda, svigmoren min ute av stand til å rømme, der hun står ved kjøkkenbenken og kutter opp kylling med kyllingfett på hendene. Og så får jeg da først vite, etter å ha vært forfatter I over 15 år, at hun vokste opp I hovedkvarteret til den norske hemmelige agenten og nazisten, Henry Oliver Rinnan, som hadde et hovedkvarter litt utenfor Trondheim sentrum, hvor de festet og drakk, planla nye aksjoner, hvor de skulle infiltrere motstandsbevegelsen. I kjelleren der ble folk torturert, drept. På slutten av krigen ble tre mennesker partert, og I denne kjelleren vokste altså svigermoren min opp rett etter krigen. En familie av holocaust-overlevende. Så hennes bestefar ble skutt og drept I en fangeleir som heter Falstad, rett utenfor Trondheim. Og foreldrene hennes, så besteforeldrene til kona mi, måtte flykte på hver sin kant I 1942, da høsten 42, da alle norske jøder skulle arresteres. Så bestefaren hennes, som kanskje mange kjenner gjennom BI, han heter Gershon Kommissar, og var med å starte BI etterpå. Så han ble gjemt av en bonde under et lass med høy, sammen med broren sin og en pianist som heter Robert Levin, og kjørt mot grensen og fulgt over. Hvis ikke, så hadde han blitt arrestert, sendt ut av landet med et av skipene som gikk herfra, rett ved der hvor vi sitter nå. Og av de norske jødene, mannlige jødene, som kom til Auschwitz, så var det fryktelig få som overlevde. Mens alle kvinner og barn, som vi vet, ble gasset I hjel ved ankomst.
Bondeklostret ble det kalt, det huset til Rinnan. Men visste din svigerfamilie, de som flyttet inn der, visste de at det var det huset de flyttet inn I?
Dette er litt sånn uklart for svigermoren min, så der har jeg måttet først gjøre en del researcharbeid og så litt gjettearbeid, fordi bestefaren til kona mi, han kjente jeg I mange år, og nevnte aldri noe om det her. Så han døde vel I 2010. Så det jeg tror, og som jeg skriver, da, at han visste om det. Han kom fra Trondheim og vokste opp der. Så jeg tror nok han visste det, og disse familiene kjente hverandre, han som eide huset før krigen. Som var en professor I Trondheim, han kjente den familien til kona mi. Mens mormoren til kona mi, som vokste opp I Oslo, hun la jeg være uvitende om det. Og det kan virke som om det stemmer, eller jeg tror det stemmer, at hun ikke visste det før det var for sent, og avgjørelsen var tatt, og de plutselig befant seg I et torturkammer.
Du fikk jo litteraturprisen I 2018 for denne leksikon om lys og mørke, og så... har det kommet en til som også handler om din svigerfamilie. Det en annen historie. Museum for mordere og redningsmenn kom I fjor.
Ja.
Også den da, med det utgangspunktet. Det en ny dramatisk historie fra krigens dager. Kan du fortelle litt om hva den handler om?
Ja, det gjør jeg gjerne. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle skrive noe mer om krigen. Men det henger sammen med leksikon om lys og mørke. Og også det henger sammen med komposisjonen. Leksikon om lys og mørke skrevet som et personlig leksikon om 2. verdenskrig. Så for de som ikke kjenner tiden, så hvert kapittel en bokstav I alfabetet, og så må hver setning begynne på den bokstaven. Og den ideen fikk jeg først etter at jeg hadde skrevet en god del av scenen og jobbet med boka I et års tid. Så begynte jeg å systematisere det annerledes. Og så liksom A for anklagen, A for arrestasjonen, A for avhøret. Det fungerer jo veldig bra. B for barndom, B for bandeklostere, B for blod, B for betong. Oi, oi, oi. Krasjer jeg borte I mikrofonen til og med. Og så kommer jeg til C. Og C jo en litt vrien bokstav på norsk. Og det veldig dumt å ha et romanprosjekt som strander I tredje av 29 kapitler. Men så kom jeg på at ikke bare var Rinnan veldig opptatt av biler, og Cadillac var den første bilen han så, og ikke bare det at han jobbet i nærheten av Kappelengården i Levanger, hvor han vokste opp i Trøndelag, men viktigere, se for Carl Fredriksens transport på Cabernes plass i Oslo, hvor en gruppe på 3 menn og en dame reddet cirka 1000 nordmenn over grensen, gjemt i lastebiler i løpet av 6 uker.
Ja, disse grenselosene har vi jo hørt om.
Ja. Og historien i familien til kona mi har vært at mormoren hennes og hennes søstre og foreldre var blant de som ble reddet av Carl Fredriksens transport. Og da, med en gang den tanken var tenkt, så kjente jeg at her jo både det emosjonelle og det formmessige på plass. Her som formen for denne romanen. Så etter den så ble jeg bedt om å skrive en radiodokumentar om Carl Fredriksens transport, om disse heltene da, som risikerte livet for fremmede. Utgangspunkt i et gartneri på Cabernes plass, som noen kanskje husker. Og så sendte jeg en manuset til en forsker på Jødisk museum, og så sa han, det her jo veldig fint, Simon, det bare det at det ikke stemmer.
Oi.
Så svigerfamilien din ble ikke reddet av Carl Fredriksens transport, som dere har trodd, selv om tidspunktet stemmer. Selv om de gjemte seg under en presenning i en lastebil, kjørte i samme område, samme tid. Hun ble tvert imot reddet av en grenselos, som 4 uker tidligere drepte et jødisk ektepar i grensetraktene mellom Norge og Sverige, sammen med en annen grenselos, senket likene deres i et kjern, etter å ha bundet steiner, lagt steiner under klærne deres, og surret ståltråd rundt, tatt alle pengene deres, og så fortsatte han å redde folk etterpå, deriblant min kones familie.
Men det jo en historie som det nesten ikke går an å tro på, at ja. I det ene øyeblikket dreper et jødisk ektepar, og i det neste øyeblikket hjelper jødiske familier over grensen.
Ja, det jo helt vanvittig. Så jeg trodde jo ikke mine egne øyne da jeg fikk den e-posten fra Jødisk museum. Og visste med en gang at dette her må jeg jo nøste opp i. Og jo mer jeg nøstet opp i det, jo mer fant jeg. Og sånn er det iblant i litteraturen. At det liksom å løfte steiner og åpne gamle kasser og esker. Og så flyr det ut med insekter og dokumenter og papirer og fotografier.
Ja, utgangspunktet for begge de to romanene vi har snakket om nå er jo virkelighet, men ja. Så kommer fiksjonen. Mm. Så begynner du å spinne dine egne historier. Og hvor mye er fiksjon i disse bøkene dine?
Så lite som overhovedet mulig. Så lite som jeg har klart å få det til. Så det klart. Så jeg har brukt masse tid på å forsøke å finne ut hva som har skjedd. Og for min del er det det som er romanen, er et forsøk på å svare på den store gåten. Hvorfor i all verden gjør de dette? To helter og motstandsmenn risikert masse på vegne av seg selv og sine familier. Hvorfor begår de dette drapet? Det er ikke enkle kjeltringer og rovmordere vi snakker om. To unge menn i begynnelsen av 20-årene. Så jeg har forsøkt å dikte så lite som mulig, brukt masse tid på å finne ut hva skjedde i de dagene hvor de lå i dekning, disse to grenselosene og dette jødiske ekteparet, sammen i et bitte lite hus i skauen ved grensen til Sverige, et par mil fra, og hvor de blir stadig reddere, stemningen blir mer og mer anspent. Hva skjedde egentlig? Så eneste sted jeg må begynne å dikte er på samtalene deres, og tankene deres, selvfølgelig. De har jeg jo ikke tilgang til. Men alt er sånn, hvordan var været, hvilke datoer ting skjedde, obduksjonspapirer, alt sånt har jeg så nøyaktig som jeg bare kan.
Mm. Det er altså disse to bøkene hvor virkelighet og fiksjon blandes, men som du sier, så mye som mulig skal være riktig og skal være sant. Jeg tenkte å gå til en bok som kom ut mellom de to, som jo har noe av det samme. Utgangspunktet, den heter 304 dager og handler om Nicolas Dreyer, som var Afghanistan-veteran, soldat i Afghanistan, og ble jo helt ødelagt. Og du skriver om ham 304 dager. Hvorfor heter han det?
Jo, den heter det fordi jeg ble kontaktet av Etter Leksikon på en turné, på en sånn voksenopplæring faktisk, en skole for folk som ikke har fullført videregående, men som er voksne. Flyktninger og nordmenn som har falt ut av forskjellige årsaker. Så kom det en ung mann bort til meg, og det var Nicolas, som fortalte at han var i en del av de norske styrkene da, I Afghanistan I 2011. Dro dit 21 år gammel, full av pep, veltrent, og klar for å gjøre en forskjell for verden, liksom. Så kommer han tilbake, og så begynner livet å rakne gradvis mer og mer. Så grunnen til denne titlen at han til slutt får så ille posttraumatisk stresssyndrom, at han ikke orker mer. Så han bestemmer seg for å ta sitt eget liv, går ut I skogen rett ved der han bor, og så mens han står der, så kommer han på at han har en hund, som noen må ta seg av, og at han skylder moren sin, og varsler henne. Det en avtale de har fra gammelt av, utrolig nok, etter et annet selvmord I familien. Så han ringer henne, og de avtaler å møtes, og så sitter de I bilen utenfor McDonald's I Brumunddal, på drive-thru der. og så sier han, mamma, jeg orker ikke mer. Og så, utrolig nok, så sier hun, det skjønner jeg, Niklas, hvis du ikke orker mer, så skal du slippe å ta livet av deg med dårlig samvittighet, men kan du være så snill og gi meg litt tid? Dette på våren I 2015, så sier han, ok, jeg kan gi deg en jul til. Hvis ting ikke bedre da, så. Og jul da på det tidspunktet 304 dager unna. Og så romanen en nedtelling av de 304 dagene han lover å holde seg I livet.
For en klok mamma.
Ja, ikke sant?
Mm. Og Niklas Dreyer, han har jo faktisk truffet, og så han en høyst levende person.
Ja,
Men det han. Men her har du også diktet rundt. Det en afghansk frihetskjemper, og det flere andre figurer I denne romanen. Mm. Men Niklas hovedpersonen.
Niklas hovedpersonen, og så jeg åpen om det der vi dikter I romanen. Fordi det finnes ting som ligger I skyggene som jeg ikke vet om. Men som allikevel så sentrale for handlingen. Så en av de mindre bare hans ekskjæreste, som jeg kontaktet og spurte om jeg kunne intervjue henne, og skrev at jeg holdt på med en roman. Da. Hun takket nei til å være en romanfigur, så da og det fullt forståelig, så da har jeg med vilje ikke spurt Niklas om hvordan hun så ut, hva hun drev med, sånne ting. Så jeg har funnet på hvordan de møter hverandre for første gang, for eksempel. Og har bare de sentrale scenene med henne sett gjennom hans perspektiv, da, hvordan det forholdet gradvis rakner. Mens den viktigere hovedpersonen handler om at jeg følte det umoralsk faktisk å skulle skrive en roman om en nordmann som reiser til Afghanistan for å krige og blir ødelagt av det, uten å forsøke å ta innover med det afghanske perspektivet. Så det å lage en lidelseshistorie, en norsk lidelseshistorie, når lidelsen så ufattelig mye større I Afghanistan, følte jeg var uetisk. Og så det en snikskytter oppe I fjellene der, som skyter en kule som helt I virkeligheten millimeter og millisekunder unna å ta livet av Niklas. Den sneier forbi hodet hans I det han snur seg, midt oppe I en massiv krigshandling, et bakholdsangrep. Så da begynte jeg å tenke, og dette skuddet, den situasjonen, det som knyttet til hans posttraumatiske stresslidelse. Så tenkte jeg, hvem den mannen som skjøt den kula? Unnskyld, kulen. jeg snakker bredere enn jeg prater, enn jeg skriver. Men hvem var han? Hvem hans historie? Hva hans bakgrunn? Så da jeg åpen om at jeg finner han opp, og så jeg intervjuet eksilafghanere I Norge, og brukt flettet deres barndomsskildringer og tanker inn I historien om en mann som åpen om at oppdiktet, I mangel av noe bedre.
Du skriver altså om levende mennesker, Niklas om svigerfamilien din. Hva syns alle disse om at det blir skrevet romaner med og om dem?
Jo, det var nok fryktelig uvant for svigerfamilien min først. Men I det øyeblikket den døren var åpnet, på en måte, så ble det til at vi hver gang vi møttes, så delte de nye minner. Og sånn det litt med minnearbeid, tror jeg. Man begynner å åpne opp, så fører et minne til et annet, som fører til et nytt også.
Men det var ganske vanskelig å få en del folk til å åpne opp om det som hadde skjedd under krigen.
Ja.
Etter krigen.
Det var det. Og det, jeg tror det, det sier mye at hun ventet i 15 år med å fortelle om det. Noe om at hun vokste opp i dette huset, som et av de mest kjente symbolene på ondskap i hele Trøndelag. Og i Trøndelag så Rinnan høyst levende. Det ingen, du kan nesten ikke prate med noen som ikke har et eller annet forhold til han i familien. Så, men det har blitt veldig, vært veldig fint faktisk, og vært, jeg ser på det som en helende prosess i svigerfamilien min. Fordi hun, svigermoren min, har alltid pratet om moren sin i så harde ordelag, synes jeg. Som, moren min kom aldri på noe, hun bare var syk, lå alltid bare oppe på loftet, det var dårlig. Og så i denne prosessen med å lese det jeg har skrevet, og så komme tilbakemelding på det, så har hun gradvis myknet, og jeg opplever at hun har fått en større forståelse av hva slags traumer moren hennes faktisk gikk gjennom da. 18 år gammel fra Oslo, skulle bli pianist, øvde til å ha sin første pianokonsert i universitetets aula, som hun skulle ha våren 1943, kom fra en rik familie i Oslo, og så bare mister hun alt. Huset blir tatt. Dramatisk flukt. Og hun får aldri nervene tilbake. Hun blir aldri seg selv igjen, på en måte.
Mm. Nicolas er jo også en levende person. Hva synes han om å bli en bok?
Han har satt veldig pris på det. Han sa det var veldig flaut å lese seks scener med seg selv. Det skjønner jeg jo godt. men det hører jo med i en ung manns liv. Men han sier også at jeg har truffet mange av de tingene som han ikke har fortalt, som handler om indre monologer og indre tanker og tankestrømmer og følelser, at jeg har truffet på mye av det også. Så gjør meg veldig glad. Han sier at han sa en gang at det å lese dette manuset underveis, og snakke med meg om det igjen og igjen, har gjort at han har blitt ferdig med Afghanistan. Og at han blir jo selvfølgelig aldri helt ferdig med det. Men at nå han ikke lenger bare Afghanistan-veteranen Nicolas. Nå han også, når han beveger seg videre. Og i de årene som har gått, så har jeg jo sett hvordan han har blomstret da. Fått seg en ny kjæreste, giftet seg, startet eget firma. Han har masse, masse å gi. Og det har vært så, så fint å kunne være på turné med han. Særlig å reise på turné med han på videregående skoler og snakke med unge gutter om psykisk helse. Og si at du kan være så nede, liksom. Du kan stå ute i skauen, klar for å ta ditt eget liv. Men hvis du orker å kjempe deg gjennom ting, så finnes det et liv videre.
Du skriver altså ikke bare, som du nevner her, så drar du og holder foredrag med Nicolas. Du holder foredrag ellers også. Hvor viktig er det for deg å møte folk på den måten?
Det er, innimellom så føles det mest som en sånn samfunnsoppdrag. Så jeg reiser mye rundt og snakker særlig om leksikon om lys og mørke og Museum for mordere og redningsmenn, så om holocaust og om antisemitisme og rasisme, egentlig. Og nå i disse...
Mye til ungdom, er det ikke det?
Ja, mye til ungdom, særlig videregående. Men også nå i går var jeg ble invitert på en ungdomsskole med en ungdomsroman som heter Baisak. Og da, når jeg er på turné nå, så pleier jeg å snakke om krigen i Gaza. Det er vanskelig å snakke om holocaust nå uten å snakke om krigen i Gaza. Men for litt over 10 år siden så var jeg så heldig å bli invitert på turné i Palestina. Så da, har du vært der?
Ja, det har jeg. Jeg har vært både i Gaza og på Vestbredden.
Ikke sant? Så da jeg var i Ramallah, og så var jeg på Bir Zeit Universitetet på Vestbredden og holdt foredrag, og Øst-Jerusalem. Og så møtte jeg forfattere på Gaza, møtte jeg bare på sånn videokonferanse. Jeg fikk ikke slippe inn. Og de er jo antagelig enten døde eller rammet nå. Så jeg pleier å si når jeg er på reise nå at jeg synes absolutt man bør og skal kritisere Israel for sin inhumane politikk og for den krigen som pågår nå. Og for alle de sivile tapene som det innebærer. Å bombe et tett befolket område. Men for det første, det trengs et Israel, det viser 2000 år med antisemitisme, og så trengs det et Palestina, det viser ikke minst denne konflikten. Men viktigere så pleier jeg å si at jøder i andre deler av verden har ingenting med dette å gjøre, og det må vi huske på, og det må særlig de unge huske på, nå som antisemitismen brer om seg igjen i kjølvannet av denne krigen.
Ja, det er viktig å se på jøder som en ting, sionister som noe annet, Israels regjering som noe tredje, og ja. Palestinere på den andre siden, og Hamas. Altså det fryktelig komplisert.
Ja.
Og veldig vanskelig å ha sånne rene standpunkter.
Ja, det akkurat det.
Ja, men dette med å blande virkelighet og fiksjon, det det som har blitt ditt særpreg?
Jeg vet ikke, det har blitt det i de siste tre romanene for voksne. Det har det. Og så får vi se hva jeg gjør videre. Jeg begynner å savne fiksjonen. Det.
Den rene fiksjonen?
Ja. Men det er klart, det gir en utrolig energi til en tekst, at man tenker og kjenner at det her har skjedd på ordentlig. Og så gjør det en del ting mulig, som for eksempel det at tre mennesker ble partert i den kjelleren i bandeklosteret. Det ville jeg aldri ha funnet på. Til det så er det for drøyt. Så det fungerer bare fordi man vet at det har skjedd.
Ja, så virkeligheten overgår jo fiksjonen i en del tilfeller, men... Du har altså skrevet 20 bøker. Kan jeg spørre om hva du driver med nå?
Ja, jeg leverte, i dag er det tirsdag. Mm. Jeg leverte en bok på onsdag, forrige uke.
Er det sant?
Mm.
Enda en? Kan du si hva det er?
Jeg har skrevet i ett siden midten av desember og til nå. Jeg har skrevet første utkast av en ny bok på 2,5 måneder. Så jeg tror ikke jeg skal si så mye mer enn at det er... veldig mye mer personlig for meg denne gangen, og at noe av grunnen til at det har gått så raskt er at jeg ikke har trengt å gjøre research. Så får vi se hva det blir.
Da kan jeg bare si lykke til, og tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med meg.
Takk for invitasjonen.
Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Thor Heyerdahls Kulturbibliotek, Bergesen Stiftelsen og Fritt Ord.